Matteusar 21. Júdas vísaði þeim á Jesu með því að ganga til hans og heilsonum með kossi. Hermennirnir handtóku þá Jesu og fóru með hann í hús æðstaprestsins. Æðstuprestarnir og öldungaráð gyðinga fundu Jesu sekan guðlast og vildu lífláta hann. En þar sem þeir höfðu ekki vald til að fullnægja dauðadómum, fóru þeir með hann til Pontíusar Pílatusar, landstjóra Rómverja. Landstjórinn lét undan kröfum prestana og dæmdi Jesu til krossfestingar eins og gert var við verstu glæpamenn. Fangaverðirnir hættust að Jesu og pyntu hann á ýmsan hátt. Hann var því mjög máttfarinn þegar hann lagði af stað með þungan krossin á bakinu upp á hæð sem hétt Golgata, en það þýðir hausaskeljastaður. Þar var hann neldur á krossin. Matteusar Guðspjall segir frá því að þegar Jesús hékk á krossinum varð myrkur allt landið í nokkrar klukkustundir og þegar hann gaf upp andan skalf jörðin. Kristnir menn trúa því að með dauða sínum á krossinum hafi Jesús tekið á sig syndir allra manna. Með því einu að játa trú á hann í einlægni geti hver sem öðlast eilíft líf. Neðst á blaðsjón er mynd, undir henni stendur. Kristnir menn telja líkami Jesú hafi verið lagður til hvílu í þessari klettagröf sem rétt fyrir utan borgarmúra Jerúsalem.